столом пражскага акцэнту. Ці з'яўляецца непазбежным поўнамаштабнае расійскае вайсковае ўварванне ва ўкраіну? Наколькі баяздольная украінская армія? Ці прымусіць Масква стаць Лукашэнку ў расійскі вайсковы шыхт? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць паліттэхнолаг Аляксандр Фядута, украінскі журналіст Юрый Свірко і расійскі журналіст Віктар Дзятліковіч. Вядзе гутарку аглядальнік свабоды Юрый Дракахруст.
Ситуация на усходе Украины обостряется. Там протягивается антитеррористичная операция. Россия концентрует войсковый кулак на меже с Украиной. При этом не меньшее напружение в связи с подеями в Украине назирается в стосунках помеж Россией и Заходом. Баки обвинувачивают один одного в порушении Женевских погоднений. Заход обвещает новые санкции относно Москвы, которые вот почнут денежить с понеделка. А российские представники наупрост погрожают войной. Виктор, вот на ваш погляд, ці мае Кремль, так бы мовить, безумовный план уварвання в Украину? Ці это такі план умовный? Калі нехто будзе рабіць нешта, российские войски пойдуць, а калі нет, дык може и не. Хотя вот мы зараз бачим уже российские офицеры спецслужбов, якія знаходятся во Усходній Украине, яны уже не хаваются, они дают интервью и, так бы мовить, представляются у той якості, у якой яны ёсць.
Ну, я думаю, что безумовного плану ворвания на Усходнюю Украину безумовно нема, да, потому что все таки в дочинении до Усходних регионов, ну, нема такого уже 100% ожидания долучить их до России. Решение об аннексии Крыму, например, оно было, ну, скажем так, хоть и еще достаточно спонтанным. Там денежные эмоции. У ситуации с Донецком, с Луганском все ж таки большую роль играет разлик. Все ж таки у Кремля думают, ти варто долучать, ти не варто долучать. Максима там еще ну, не принято такое кончатковое решение, если потребно поширать Россию еще и про долучение Донецк, Луганск, до інших усходних областей. И тому Россия будет денежить по ситуации. Зараз она робит то, что просто узмацняє такі сепаратистські настрої, і гэта узмацняє її позиції у магчимих перемовах. Чим більш моцний сепаратизм, тим більш моцні російські позиції у перемовах по Україні. Вводить войски чи не вводить, це правда, на мой погляд, гэта буде залежить від певних умов, від діянню як Заходу, так і українських владів.
Юрій Свірко, а як це бачиться з Києву? Там лічать, что уварвание непозбежно, ці есть варианты, так бы мовить. И другое питание, а магчимым цалком верогодный, просто чисто крымский сценар. Приходит 11 травня, там проводится, ну, некий референдум, назовем его так, обвещается незалежная республика, хутенько долучается до России, все, не треба войску.
С Киева это выглядит иначе. Я думаю, что все-таки лепше за все сказать, есть варианты, и Украина спадеется, что ворвания не будет. Я думаю, что и сам Путин на это спадеется, что ворвания не будет, потому что ему не треба 6 миллионов с чем-то нахлебников, после того, как он не ведает, что робить с крымскими 2,5 миллионами. Треба сказать, что с Киева это выглядит так, что Путин идет поводле таблички с даденными об российской мове. Тут вельми популярное такое выказывание есть, что Россия заканчивается там, где заканчивается российская мова. Так вот, у Севастополе, в украинском Севастополе 90% населения в 2001 году сказало, что родная мова была у них российская. А у іншим Криме 77%. І ось Донецька область на третьому місці, де 75% родна мова російська. І ось це якраз такі кроки Російської Федерації, яка обороняє своїх так званих російськомовних громадян, хоча вони мають українські паспорти. Хоча історія з Беркутом показує, що українські паспорти вельми хутко міняються на російські, без усіляких законів там, чи адмислових указів, просто от вирішили і далі. Тому Україна рихтується до війни, але сподівається, що її не буде. І усі ці діяння на Усході просто накеровані на те, як сорвати вибори, призначені 25 травня. А останнє, що хочу сказати з цієї нагоди, у Кримі все ж таки була Верховна Рада Криму, яка про проголосавала за далучэнне да Расіі. У Донецкай вобласці гэта не Верховная Рада, а абласная, іншы статус, і яна не галасуе за такія рэчы. Яна не прызначыла рэферэндум, яна толькі заклікае Кіеў рабіць нейкія крокі наконт расійскай мовы, зноў жа, наконт федералізацыі, але прызначаць рэферэндум ніхто не збіраецца. І гэты рэферэндум, ну, нават Расія не зможа прызнаць, так як яна зрабіла з Крымам.
Александр Федута, пытанне наконт пазіцыі афіцыйнага Мінску, наконт пазіцыі Александра Лукашэнкі. Ну, ён, здаецца, самы блізкі саюзнік Расіі. Расія шмат грошай укладае ў Беларусь. Але вось ён, як мы бачым, манеўруе, ну, не падтрымлівае ўсё ж такі цалкам пазіцыі Расіі, пярэчыць прынамсі расійскай прапанове аб федэралізацыі Украіны, падтрымлівае кантакты з Турчынавым, вось і на гэтым тыдні была тэлефонная размова, заклікае уціхамірыцца, як ён сказаў, не толькі Захад, але і Расію. А на ваш погляд, чаму? Это хіба не рызыкоўна?
Гэта зусім не рызыкоўна, таму што, па-першае, на мой погляд, нідзе Александр Ігоревіч не выходзіць па-за тыя межы, за якімі пачаўся бы канфлікт з Расіяй. Мы памятаем, што ў свой час ён адмовіўся вызнаваць самастойнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, і тое, што адбываецца зараз, гэта працяг той жа лініі, і гэта ўжо не здзіўляе ні Пуціна, ні каго іншага ў расійскім эстэблішменце. Па-другое, усе разумеюць становішча, у якім апынуўся сам Лукашэнка. Калі паміж Украінай і Расіяй была дзяржаўная мяжа, у нас такой мяжы няма, яна ёсць толькі на паперы. І у які момант зялёныя чалавечкі апынуцца, напрыклад, у Віцебскай вобласці, ніхто не здолее сказаць. А тое, што там рускамоўных працэнт амаль што такіх, як і ў Крыме, ну гэта, на мой погляд, відавочна. Ёсць іншая праблема. Калі Лукашэнка вызнае прэцэдэнт, згодна з якім Крым становіцца часткай Расіі не толькі дэ-факта, як ён увесь час падкрэслівае, але і дэ-юры, ну, гэта значыць, што пэўная група людзей, якая выступіць з нагоды таго, што іх уціскаюць у краіне грамадзяна, якой яны з'яўляюцца, хто сказаў, што гэта павінны быць толькі расійскамоўныя людзі. Там сапраўды для Пуціна мова вызначае нацыянальнае паходжанне. У нас ёсць іншая сітуацыя, згодна з якой вялікая частка грамадзян Беларусі атрымала просто дакумент аб тым, што яны з'яўляюцца прадстаўнікамі іншай нацыі. Я маю на увазе карту паляка. І Лукашэнка увесь час пра гэта памятае. І нават тады, калі ён кажа, што трэба, каб у нас не было ніводных выступаў наконт таго, што нехта праціскае расійцаў, ён мае на ўвазе таксама і сітуацыю з палякамі. І разумее, што тое, што можа адбыцца, калі Пуцін вырашыць такім чынам далучыць Беларусь, напрыклад, да Расіі, ну, гэта просто распалавініць Беларусь, таму што узнік прэцэдэнт і для нашых заходніх суседзяў. І зразумела, што Польша як натаўская краіна, хутчэй за ўсё на гэта не пойдзе. Але Лукашэнка заўжды арыентуецца на найгоршы варыянт.
Юры, а як пазіцыя беларускага кіраўніка ўспрымаецца ў Кіеве? Ну, на цяперашнюю ўладу шмат папрокаў абрынаецца, але, ну, вот з чагосьці ж сыходзіць, скажам, той жа Турчынаў, які падтрымлівае стасункі з Лукашэнкам. Ну, калі ён яго разглядае проста як марыянетку, то на што ж падтрымліваць такія стасункі? Час губляць.
Бліжэй за ўсё да Кіева гэта Гомельская вобласць. Безумоўна, Турчынаў у ваенным пляне вельмі перажывае, што ж будзе на мяжы, ці не пойдуць расійскія войскі праз Беларусі. Лукашэнка фактычна даў ужо гарантыю, што такога не здарыцца, хаця мы ведаем, чаго каштуюць гэтыя ўсе гарантыі ад Лукашэнкі. Насамрэч, у Кіеве ніхто Лукашэнку асабліва не ўспрымае. Ёсць Расія, якая ваюе з Украінай, ёсць Захад, які падтрымлівае Турчынава і цяперашнія ўлады ў Кіеве. Ёсць Турэччына, якая можа адыграць сваю ролю ў Крыме, таму што там шмат крымскіх татараў і шмат крымскіх татараў жыве ў Турэччыне. А вось Беларусь неяк не ўспрымаецца як паўнавартасная такая краіна, якая можа што-небудзь здарыць. Я на мінулым тыдні сустракаўся з амбасадарам Беларусі ў Кіеве Валянцінам Вялічкам, выпадкова на вуліцы яго сустрэў. Ён сказаў, наша лінія застаецца такая самая, у нас эканоміка на першым месцы. І вось гэты амбасадар, які 14 гадоў сядзіць у Кіеве, прасоўвае сюды, напрыклад, такія шапікі прадавольчыя, беларускія прадукты з савецкім знакам якасці, развівае іншае эканамічнае супрацоўніцтва, пастаўляе беларускія аўтобусы МАЗу Кіеву. Ось гэтым Беларусь займаецца. Яна не хоча губляць такія эканамічныя сувязі з Украінай, таму і падтрымлівае цяперашняе кіраўніцтва. А наконт палітыкі, Лукашенко ўжо ў саюзнай дзяржаве з Расіяй, яму не трэба асобна вызнаваць Крым як частку Расіі, ён ужо гэта зрабіў фактычна, таму што ён жа не спыніў дыпламатычныя адносіны з Масквой. Значыць, Крым, Рэспубліка Крым, гэта частка саюзнай дзяржавы, і яму не трэба нічога для гэтага новага рабіць. Ён жыве у сваёй рэальнасці, і я нічога асаблівага тут не бачу.
Віктор, а як вось гэтыя пасажы з прамоваў беларускага кіраўніка ўспрымаюцца ў Маскве? Спакойна так, ну, балбоча нешта і балбоча, бог з ім. Ці ўсё ж такі, як вот некаторыя расійскія палітолігі кажуць, што вот эта здрада, там нож в спіну?
Я думаю, што ні аб якай здрадзе размова не ідзе. Той, хто выкарыстоўвае такія словы, ён просто, відаць, даволі эмацыйны чалавек, да, які на любыя дзеянні, які не ўкладаюцца ў нейкую жорсткую сістэму каардынат, адразу пачынае крычаць ці гаварыць пра здраду. Але, безумоўна, поўнага спакою няма. Калі б быў поўны спакой, калі б усе ў Расіі, ў Маскве былі ўпэўнены ў абсалютнай падтрымцы расійскай пазіцыі Александрам Лукашэнкам, дык Путін бы не ляцеў у Мінск. Мы ведаем, што праз два дні, здаецца, да, Путін будзе ў Мінску і будзе з Александрам Лукашэнкам весці перамовы. Я думаю, што сітуацыя вакол Украіны будзе на першым месцы ў гэтых перамовах. Пакуль што Расія робіць так. Расія спрабуе не выносіць у публічную сферу дыскусію, падтрымлівае Беларусь цалкам расійскую пазіцыю па Украіне ці не падтрымлівае. А ніхто з такіх афіцыйных асобаў не выказвае нейкай крытыкі ў бок Беларусі за яе стасункі з Турчыновым, з новымі украінскімі ўладамі. Усё дзеля чаго? Дзеля таго, каб прыехаў Пуцін, сам на сам паразмаўляў з Лукашэнкам, і там менавіта вот на гэтай сустрэчы вызначылася дакладная пазіцыя Беларусі, каб Расія ведала яе. А што ўжо Лукашэнка будзе гаварыць публічна, гэта ўжо праблема тых, хто яго слухае. Галоўнае, каб Расія ведала, што вот Лукашэнка мае такую пазіцыю, і ён яе выклаў на закрытай сустрэчы, а не перад тэлекамерамі.
Віктор, а якраз вот наконт этой сустрэчы ў Мінску, сустрэчы Лукашэнкі, Пуціна і Назарбаева, ваш прагноз, вось ці атрымаецца ў Пуціна дамагчыся нейкай іншай пазіцыі, чым тая, якую зараз Лукашэнка займае ў Мінску, і ад яго, і ад Назарбаева, і яшчэ вось гэты сюжэт, ён быў і падчас нарады прэм'ер-міністра ў Маскве, і пра яго казаў Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні, што калі Расія не пойдзе на сустрач Мінску ў пытанні нафтавых мытаў, то ўвогуле, ну, так можна з ягоных словаў разумець, што Еўразійскі саюз, так бы мовіць, любімае дзецішча Пуціна, ну, проста не будзе падпісаны Беларуссю.
Я не чакаю, што будзе нейкая жорсткая заявы Лукашэнкі па Украіне, жорсткі ў тым сэнсе, што зразумець яе можна будзе толькі адным чынам, што Беларусь цалкам падтрымлівае і падтрымае ўсе дзеянні Расіі ў дачыненні да Украіны, у тым ліку і вайсковыя. Амаль на 100% упэўнены, што такой заявы не будзе. А калі нават такая заява будзе, ну, на тыя ж 100% упэўнены, што праз дзень ці праз два Лукашэнка скажа штосьці іншае, каб скарэктаваць сваю пазіцыю. Калі ўжо Владзіміра Пуціна ў Беларусі не будзе. ну, не атрымаецца, таму што сапраўды Лукашэнку выгадна гэтая пазіцыя, калі ён цалкам не падтрымлівае ні адзін з бакоў. Да, ну ясна, што пасярэднікам у канфлікце ніхто яго не бачыць, але ўсё ж такі чалавекам, які стаіць панад вот гэтай вайной, яму, канешне, панад гэтым канфліктам, яму, канешне, хацелася б быць. Ну і ясна, што на перамовах і Лукашэнка, і Назарбаеў будуць рабіць усё, каб выбіць з Пуціна нейкія прэферэнцыі, каб скарэктаваць, скажам так, сваю пазіцыю крыху ў бок Москвы, да, што да канфлікту з Украінай. Кожнае слова ў падтрымку, кожная змена танальнасці, скажем так, у заявах у падтрымку Росіі, яна мусіць каштаваць Росіі пэўнай сумы грошай.
Александр Федута, і ваш прагноз вось па гэтых двух пазіцыях. Ці атрымаецца Пуціну паставіць Лукашэнку, так бы мовіць, у расійскі вайсковы шыхт, магчыма нават і даць магчымасць на вайсковыя аперацыі з поўначы адносна Украіны, і вось гэты сюжэт з нафтавымі мытамі. Вось апошняя сустрэча прэм'ераў фактычна не вырашыла гэта пытанне, і Лукашэнка паўтарае, што калі гэта не будзе, то, ну, як бы не падпішам.
Напярэдадні сустрэчы прэм'ераў была адмысловая заява, наколькі я памятаю, Міністэрства фінансаў Расійскай Федэрацыі, або там Міністэрства эканомікі, я зараз не памятаю дакладна, што ў бюджэт закладзеныя і будуць закладвацца ў бюджэт Расійскай Федэрацыі кошт на нафту і тыя грошы, якія яна атрымлівае з нафтавага мыта, і што кіраўніцтва Расіі спадзяецца на разуменне партнераў па мытнаму звязу. Я думаю, што гэта дастаткова выражае пазіцыю Расійскай Федэрацыі. Ні на якія саступкі у нафтавым пытанні яна не пойдзе. Я думаю, што гэта разумее і Александр Лукашэнка, але ён адначасова разумее і іншае. Пакуль не вырашаны пытанні, згодна з якім ён можа б атрымаць палітычную і эканамічную падтрымку на Захадзе, ён не можа рваць адносіны з Пуціным. Таму, хутчэй за ўсё, перамовы будуць працягвацца, і, на мой погляд, адначасова будзе паскарацца перамоўны працэс Беларусі з Захадам. Тое, што пазаўчора з'явілася інтэрв'ю Владзіміра Макея, міністра замежных справ у Беларусі, газеце «Лідовы навіны», чэшскай газеце, і тое, што рыхтуецца шэраг яшчэ іншых іміджавых інтэрв'ю прадстаўнікоў кіраўніцтва Беларусі з заходнім медыя, я думаю, што ўсё гэта сведчыць пра тое, што вось такая гульня на два фронты, яна зараз актывізуецца, а гэта адначасова значыць, што ніякіх рэзкіх крокаў супраць Пуціна, менавіта дзеля таго, каб не атрымаць нешта нечаканае з ягонага боку ў свой бок, Александр Лукашэнка прадпрымаць не будзе.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт», тэма выпуску «Калі заўтра вайна». Эту тэму абмяркоўваюць паліттэхнолаг Александр Фядута, украінскі журналіст Юрый Свірко і расійскі журналіст Віктар Дзятлікович. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Александр, наступнае пытанне ў мяне ізноў пра Украіну. Я ведаю, што вы там шмат працавалі, у вас там шмат знаёмых. Як ва Украіне ацэньваецца баяздольнасць украінскага войска на выпадак, ну, так бы мовіць, класічнага вайсковага канфлікту, калі вось гэтыя расійскія войскі, сканцэнтраваныя на мяжы, проста пойдуць у паход? Наколькі я разумею, вось цяперашняя сітуацыя, скажам, в Донбасе, яна часткова тлумачыцца тым, што там цяжка даволі дзейнічаць, што называецца, рэзка, усімі магчымасцямі, таму што, ну, там свае людзі, ніхто не хоча, так бы мовіць, гару трупаў цывільнага насельніцтва атрымаць. Ну, а вот калі ўжо прямое ваеннае сутыкненне, войска на войска, рэгулярнае войска на рэгулярнае войска, то чаго зможа дамагчыся украінскае войска?
Не ведаю, чаго зможа дамагчыся украінскае войска, таму што я не з'яўляюся спецыялістам у вайсковых справах. Я магу ацэньваць толькі настрой людей. Тое, што адбываецца ў настроях людзей, сведчыць пра мажлівасць но сапраўднай партызанскай вайны супраць захопнікаў. Але як далёка пойдуць гэтыя захопнікі, ніхто не ведае, і як далёка яны дойдуць, таксама ніхто не ведае. А справа ў тым, што ўрэшце рэшт новае кіраўніцтва Украіны сказала праўду, што тычыцца да баяздольнасці ўласнай арміі, то есть што ўсе гэтыя гады армія не будавалася, а руйнавалася. І што бы ні адбывалася ў расійскім войску, усе ведаюць, што расійскае войска колькасцю хаця б пераўзыходзіць украінскую армію. І таму усе разумеюць, што калі сапраўды пойдзе размова пра тое, што адбудзецца нейкая захопніцкая аперацыя Расіі на тэрыторыі Украіны, можа здарыцца так, што Расія здолее дайсці, напрыклад, да Кіева. Але гэта таксама залежыць ад шмат якіх фактараў.
Юры, вы згодныя з ацэнкамі Александра? Ці ўсё ж такі існуюць і іншыя ацэнкі, скажам, ваенных прафесіяналаў, што вось тое, што зараз адбываецца ў межах гэтай антытэрарыстычнай аперацыі, это як бы не паказнік сапраўдных магчымасцяў украінскай арміі?
Сапраўдны паказнік мы ўжо бачылі ў Крыме, там, дзе армія украінская просто знікла, або была заблікавана, потым з'ехала на кантынентальную Украіну. Насамрэч, ва Украіне арміі няма. Ва Украіне шмат чаго няма. Няма нармальных судоў, няма нармальнай міліцыі, няма нармальных іншых структураў. Гэта вельмі карумпаваная дзяржава, няма службы бяспекі Украіны. Мы гэта бачым цяпер паводле сітуацыі ў Донецкай вобласці. Адкуль жа ж армія тады возьмецца? Гэта просто набор бесквартэрных афіцэраў, якія атрымоўваюць нейкія капейкі замест зарплаты, дзе няма імпэту ваяваць, так бы мовіць. Таму засталіся нейкія рэшткі ад гэтай арміі, іх спрабуюць зараз мабілізоўваць, спрабуюць неяк там паставіць зброю, яшчэ штосьці, мундзіры, але ці можна гэта зрабіць так хутка, таму што столькі гадоў гэтую армію руйнавалі, наўрад ці. Сапраўды ёсць настрой тут вельмі такі баявы ў народзе. Ніхто асабліва не хоча быць акупаваным Расіяй, і менавіта таму гэтую армію падтрымліваюць. Дасылаюць па 5 гривняў праз мабільныя тэлефоны на падтрымку гэтай арміі, сабралі ўжо больш за 100 мільёнаў гривняў. Робяць іншыя захады, харчаванне пастаўляюць і гэтак далей. Я думаю, што Пуцін увогуле не будзе скіроўваць войскі на украінскую тэрыторыю, калі нешта ён не арганізуе накшталт провокации, там, терактов с забойством российскомовных громадян, ці нават громадянов России, потому что в Донецкой области ж с видами на жихарство есть громадяне России. Будем сподеваться, что этого не будет, а коли все ж таки будут сутыкнения, так украинская армия будет воевать, как умеет. Надеюсь, что там кто-то еще есть, кто может воевать. Тому боездольность амаль что на нули, але она подвышается. Апошним часом боездольнасць не толькі можна вымяраць тэхнікай, прафесіяналамі, але і настроямі. Настроі сапраўды ваяваць, калі Расія сюды пойдзе.
Віктар, а якія зараз настроі пануюць у расійскім грамадстве? Ці ўплываюць на гэтыя настроі, скажам, заходнія санкцыі і як? І ў якой ступені працуе такі механізм, што, ну, мы ведаем, яны ў значнай ступені сфармаваныя, зразумела, прапагандай, але ўжо зараз, як бы, они, магчыма, аказваюць адваротны ўплыў на той, хто эту прапаганду фармуе. І ці не штурхае да вайны Крэмль, тая самая грамадская думка?
Што тычыцца заходніх санкцій, тут усё проста. Пакуль што звычайны расійскі грамадзянін ніяк не адчуў на сабе заходнія санкцыі. Да? Ну, была гэтая сітуацыя з банкаўскімі карткамі, якая даволі быстра вырашылася. Людзі, канешне, крыху, значит, ну, запанікавалі ў гэтыя дні, але потым суцішылася ўсё і пра заходнія санкцыі забыліся. Гэта толькі пытанне зараз спадара Кавальчука ці спадара Ротенбергаў. Канешне, скажам так, гэта не звычайныя грамадзяне Расіі. І заходнія санкцыі, ну, ва ўспрыманні расіян, гэта просто, ну, вот, чарговае сведчанне таго, што, значит, людзі з захаду, гэта, мякка скажам, нехарошыя людзі. Всё, на іх не быт, на іхняе штодзённае існаванне гэтыя санкцыі ніяк не ўплываюць, таму ніяк не впливають і на формування їхньої думки про те, що мусить Росія робити в Україні. Що тичиться пропаганди? Мені подається так, що більша частка російського громадства задоволена уже тим, що Росія вернула собі Крим. І, в принципі, значна частка російського громадства готова була цим спинитися. Тому що Крим завжди сприймався шмат ким у Росії як от ісконна руська територія. Історія, якби вернулася до своїх витоків, да, все в порядку. Крим російський. Шмат хто не бачить необхідності поширати Росію за кошт там Усходньої України. Але от цей маховик пропаганди, чи просто маховик подій, справді розкручується так, що навіть ці люди починають думати, а чому б і ні. Да, і вже, ну, я просто бачив, зрозумовувався, контактування з людьми, і вже ці люди не бачать нічого дрянного у тим, як долучити до Росії і Усходньої території. Я не думаю, що це їхня думка так впливає на керівництво Росії, що йому нічого не залишиться, як завоювати Усходню Україну. Ні. Коли Росія офіційно спиниться на анексії Криму і не пойде на захоп Усходньої України, то російське громадство цілком спокійно це сприйме і не буде лічити, що ах, ось спинилися знову на саму цікаву, знову не скористалися вигодною ситуацією. Все ж таки, Усходня Україна – це не Крим. Я думаю, що громадська думка тут не так тисне на російське керівництво, як це було в ситуації з Кримом. І рішення цілком за Кремлем, який сам мусить вирішити, сам мусить приймати ніякі рішення, не зважаючи на громадську думку.
І останнє питання, і знову про Білорусь. Як ми вже з вами сьогодні обмірковували, чи пойдуть російські війська на Білорусь, це велике питання. Але те, що ідеологія російського міра, так би мовити, на марші, то це відбувається вже давно. І ось, на ваш погляд, що Білорусь, причому не влада, одно, не опозиція, а громадство в цілому, соціум, так би мовити, що може ідеологічно супротпоставити цьому наступу? Це особливо, як би, менавіто в ідеологічному сенсі хвилюватися нема чого, бо, ну, тою самою ідею російського міру визнає ніякі маргінальні груповки. Чи це все ж таки виклик, на які треба давати некий отказ. Юрий, як ви міркуєте?
Я пригадую, як Лукашенко полетів у свій перший візит у Китай і спинився по дорозі у Новосибірську, і там, мабуть, першиню сказав, що ви розумієте, що Білорусь – це Росія, це знаком якості. Але після цього позиція крішечку змінилася у Лукашенка, і він почав казати, що Білорусь ніколи не була у складі Російської Федерації, навіть Сталін до цього недоумівся, і Путін потребує, як шістю областями. Я думаю, що Лукашенко тепер, після 20 років керування, створив свою лукашенковську білоруську державу, і він буде її обороняти, як уміє. І російські війська, ці русський мір на Білорусь не пойде, покуль Лукашенко при владі. Ну, навіщо ще один скандал і ще одна проблемна ситуація в Москві? А що може супротставити білоруське громадство? Мені тяжко сказати. Я думаю, що білоруси, мирні люди, тутейші, будуть по-ранейшому себе поводять так, як робили і раніше, аби війни не було.
Олександр, а які ваші ідеї більш у чисто ідеологічній сфері? Я пам'ятаю, коли ви були керівником ідеологічного відомства у, скажімо так, раннього Лукашенки, ну, ось некоторі ідеї, навіть їх реалізація тоді була у гэтым речищі.
Справа в тим, що сьогоднішня влада денаціоналізована. Отбылося так, что учора я поглядзіў спіс амбасадараў Республікі Беларусь у іншых краінах свету. Абсалютная большасць іх нарадзілася па-за межамі Беларусі. Частка з іх пачала на сваю кар'еру па-за межамі Беларусі. І пытанне пра тое, ці ўспрымаюць яны Беларусь як сваю радзіму, гэта вялікае, дастаткова вялікае пытанне. Размова ж ідзе не толькі пра дыпламатаў, размова ідзе пра вайскоўцаў, размова сапраўды ідзе пра супрацоўнікаў МВД, спецслужбаў і тых, хто працуе наогул на дзяржаўнай службе. І, на мой погляд, можна казаць пра тое, што можна вылучыць нейкую ідэю, якая аб'ядноє нацыю. Якую ідэю зараз может вылучить эта влада. А последние 10 год она была целиком делогизована. Она сказала только про то, что повинна основать стабильность. Высовывание любой идеи новой для этой влады, новой для державного аппарата, это на самом деле будет дестабилизация. Господар Лукашенко начал робить певные кроки, да, и он сказал, например, уже добрые слова относительно белорусской мовы, и газета «Наша Нева» упершиню, как она сама подкреслила, вышла со словами Лукашенко на первой сторонке. Все это зрозуміло, все это было потребно. Чи не спозднился он с этими кроками? Вот какое питание. Чи не выросло новое поколение, и для якого суверенитет и национальная сведомость не з'являються, ну, перш за все, каштовностями, а не словами, да, не идеологемами. Я разумею, что у этом поколении есть и «Молодый фронт», есть и Дмитрий Дашкевич, и Наста Положанка, и Олесь Киркевич, и все остальные. Але яны все равно не являются политической большинством. На жаль, политическая большинство все еще не воспринимает Беларусь як країну, як самостійну країну. Усе ще глядіть на те, що буде робити Росія. Поглядіть опошнє питання Незалежного інституту соціально-політичних і економічних досліджень. І ми бачимо, наскільки після того, що відбулося в Україні, вирос відсоток людей, які ще не проголосували би за союз з Росією і за, напевно, за увоходження в Росію.
Слухали «Пражский акцент». У передачи удельничали с Менску Александр Федута, с Киева Юрий Сверко, с Москвы Виктор Дятлякович. Передачу у Празе вел Юрий Дракохруст.